Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Flaskens Ånd med Poul Pilgaard Johnsen.
Sådan.
Tak.
Og altså, hvis man som lytter synes, at programmet i dag begynder på præcis samme måde som sidste program, altså mit besøg her i Kanappen med Sina Køstler i sidste uge, så har man helt ret, fordi der drak vi også champagne, det gør vi også i dag. Og jeg ved ikke, om der er nogen, der ligefrem kan genkende lyden af boblerne, altså lignagtigt de her bobler, men så er de måske også næsten de samme, fordi vi drikker faktisk den næsten samme champagne. Jeg drikker den med dagens gæst, som er kunstmaleren Vibeke Tøjner. Og forklaringen følger lige om et øjeblik, men lad os lige få skyllet munden, ikke? Skål.
Skål.
Velkommen.
Tak fordi jeg måtte komme.
Ja, du kan godt lide det.
Ja.
Mm. Det kan jeg også. Og sagen er nemlig den, at jeg drak to champagne sidste uge med Sina, og de var begge to nede fra en ny vinbutik, der hedder Sauvage, der ligger nede i Nybrogade i Indre København. Og den ene, det var Robert Charlemagne, og den anden, det var en producent, der hedder Patois. Og jeg var absolut mest glad for Robert Charlemagne, og ikke så glad igen for Patois'en. Men jeg havde faktisk fået to flasker Patois. Den almindelige, og så luksusudgaven, som faktisk ikke koster ret meget mere, hvis nok ganske lidt. Jeg ved præcis ikke, hvor meget det er. Men det er en cuvette reserve, altså den lidt bedre vin, der er i den, og den er faktisk bedre.
Mm.
Og så det var egentlig, fordi jeg tænkte, at jeg ville give Patois her en chance til. Og så fordi, at altså, jeg indrømmer jo, at der nok bliver drukket mest fransk vin her i udsendelsen, men der også vin fra en del andre lande. Men lige nøjagtigt med dig, Vibeke Tøjner, der var Frankrig jo oplagt.
Det er jeg glad for.
Fordi du har boet i Frankrig, og du er kendt med i fransk og i kunsthistorie, inden du begyndte at male. Og taler sandsynligvis flydende fransk. Næsten?
Jo. Med vi.
Well, det kunne vi måske godt gøre, i hvert fald et lille stykke tid, men det skal vi ikke.
Tak.
Og vi skal lige have... Jeg er tørstig i dag, synes jeg. Ja, eller sådan, jeg har brug for noget læskende.
Ja.
Så vi kører en gang til. Skål.
Ja, skål.
Det smager altså udmærket, det her.
Klimmerne.
Og så vil jeg lige sige, at nu bliver der ikke sagt ret meget mere om den her vin, men hvis man som lytter meget gerne vil have noget mere vinstof i det her program, som jo trods alt er et vinprogram, selvom det er tit, vi ikke taler så meget om vin, så skal man ikke fortvivle, man skal blive hængende, fordi lidt senere i udsendelsen, der vil jeg gå i gang med en billedanalyse sammen med Vibeke Tøjner. Og det lyder måske mærkeligt, at det skulle have noget med vin at gøre, men det har det, fordi hvis man kun skulle købe en eneste vinbog her i verden, så skulle det være en bestemt bog, som i virkeligheden ikke handler ret meget om vin, og dog alligevel, men der er en masse billeder i den, og de handler om vin, og dem skal vi kigge på, måske om en halv times tid eller sådan noget.
Og jeg er helt uforberedt på det.
Fuldstændig, men jeg siger det bare, fordi programmet her, det er jo ikke en konkurrence.
Nej.
Det er en hyggelig passiar her omkring bordet. Så vil jeg lige sige, inden vi går i gang med at snakke om dig, at hvis man ikke kan huske de her navne på vine, som optræder i programmet, så kan man jo altid se, hvad det er, vi har drukket på Flaskens Ånds hjemmeside på Radio 24/7 hovedside, og man kan også følge mig eller blive venner med mig på Facebook, for der lægger jeg programmerne ud hver eneste søndag, det program, der er sendt dagen i forvejen, og der fremgår der også, hvad vi har læst. Og i denne her uge, der vil jeg også lægge de billeder af Salvador Dalí, for det er ham, der har lavet de billeder, vi skal kigge på. Dem vil jeg også lægge ud, så kan man selv følge lidt med. En gang til. Vibeke Tøjner, jeg synes jo, at det her mellemværende med vinen, det er så fascinerende, blandt andet fordi det både er noget helt konkret, noget, der kommer fra jorden, og så er det også noget, som nogle gange kan sætte en hen i en mental eller åndelig tilstand. Mm. Der taler jeg ikke kun om, at man kan blive beruset, men nogle vine kan altså have en effekt på en, der ligesom løfter en. Den kan faktisk også sende en ned under jorden. Nogle gange, det er ikke så tit, men det sker. Men det er ligesom en konkret fysisk materie, der samtidig afspejler eller er med til at formidle noget andet. Og det ligner jo maleriet, tænker jeg. Farver lærer, som er helt konkret ting, og så bliver det til noget andet. Og det er dig, der arbejder med det som billedkunstner. Kan du overhovedet følge mig, hvad jeg mener med det?
Ja, det kan jeg.
Altså, det er enormt interessant, det der med det sammenstød. Det er jo ikke noget sammenstød, det er jo måske det modsatte. Men det kunne være sjovt at høre en som dig fortælle om, hvordan du oplever malingen.
Ja, men altså hele rummet omkring maleriet er jo netop det rum, der gør, at man i 27 år kan gå ud i det alene hver dag, op ad trappen, åbne døren, klæde sig om, lave en kop næstkaffe, tage malertøj på og stå der foran et lærred, mere eller mindre bare et lærred, og male på et stykke lærred, dag ud, dag ind. Det er jo bizart på en eller anden måde. Men det er simpelthen fordi, at den tilstand, man kommer ind i, og den tilstand, jeg går ind i det øjeblik, jeg går op ad trappen og ind i rummet, der er alt muligt. Alt andet er sat ud af spillet. Og jeg er inde i et rum, som er, det er ikke engang privat, og det er ikke engang isoleret, men alt er inde i det på en gang, og alligevel er man det. Man er aldrig ensom, men man er altid alene. Og det er rum, som jeg kan sammenligne med en børnebog, der hedder Kattehuset af Ib Spang Olsen, som gjorde et utroligt stort indtryk på mig. Og først nu, som voksen, er jeg klar over, hvorfor visse ting, altså det er, bliver man klar over, hvorfor visse ting gør indtryk på en. Og så gentager man måske de former på en anden måde i voksenlivet. Og i den bog, den handler om to baggårdsbørn, som går rundt og keder sig. På et tidspunkt, så går de ind i et hus, det bliver så kaldt Kattehuset. Og der sker der det, at de går ind i forskellige rum. Og i de rum sidder der, i et rum sidder der en kvinde og væver et tæppe. Og i det øjeblik, at de står der med kvinden og går ind på tæppet, så er de der på det tæppe, der forestiller en der ror en kano på en vild flod i Amazonas. Så i det øjeblik, de går ind på tæppet, så er de der i floden på Amazonas et andet sted. Rygende ned af floden. Mm. Et andet rum åbner de døren, og lige pludselig er de på et åbent hav. Okay. Det jeg synes jeg er god tur. De er på et skib på et åbent hav. De er helt konkret på et åbent hav. Altså, og det er selvfølgelig, kan man sige, at det er en skildring af vores virkelighedsflugt. Det synes jeg ikke, det er. Men det er en skildring fra, der handler om at gå ind i forskellige rum, forskellige virkelighedsrum. Den mulighed, som er for alle mennesker, i at gå ind i forskellige virkeligheder. Og det synes jeg lige præcis, at det, jeg synes jeg ikke, at det er mærkeligt, at dette billede af børnene, der går ind, og de er på et åbent hav, og det andet er de på et tæppe, og de går ind på det tæppe, og så er de inde i den verden. Det svarer meget godt til maleriet. Fordi når man står over for tæppet af lærredet tissue, ikke? Canvas, det er det, man går ind på. Og så boldrer man sig i det. Man er inde i det. Man er inde i det på godt og ondt. Man vælter rundt i det med olie, med kalkyl, med tanker, med frustrationer. I de første 10 år kunne jeg ikke finde ud af at bruge farver næsten, fordi jeg har en farveteori om, at for mange stærke farver opløser den enkelte farve. Så hvis man læser i Weilbachs leksikon, står der, at jeg bruger kun jordfarver og en gang imellem farven rød. Nu er jeg begyndt også at bruge andre farver. Men det er et eller andet med, at det ophæves, det spændingsrum, synes jeg, hvis man bruger forskellige stærke farver. Så det er noget af den tilstand. Mm. Ved du,
jeg har oplevet nogle gange med nogle fantastiske vine, at når man drak dem, og det kunne være bare ved en enkelt slurk, så ganske kort til, så sker der noget, der kan både ske noget helt fysisk ved mig, og det er sådan noget med, at det begynder ligesom at sidre, ude i huden, i det yderste af huden, eller i ekstremiteterne, altså ude i enden af armene og fingrene, og i benene og fødderne. Sådan en helt konkret fysisk ting. Men så er det også som om, der er indvendigt i sjælen, eller hvad vi skal kalde det, der er det som om, der bliver tændt et lys. Altså som om nogen lige har tændt, man har et dunkelt rum, der ligger hen, og så er der nogen, der har tændt en knap, bing, så lyser det. Man kunne kalde det sådan et jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, sådan et bing-lige lykkebæret, kan det være, når det er en god oplevelse. Det er den mentale oplevelse, jeg taler om, når jeg allerbedst kan lide at tale om flaskens ånd. Kan man nogensinde få en sådan mental oplevelse foran ladet, altså når der pludselig er et eller andet, der går op, eller hvad man skal sige, eller er det mere sådan et helt solidt, møjsomligt, langsomt arbejde med at lægge farver på, og så en dag synes man, det er færdigt, eller er der nogle gange pludselig, som om, her bliver et lys tændt?
Det er der nemlig, fordi altså det, som jeg selvfølgelig også ville sige, nu startede vi sådan meget flot romantisk med, at sådan og sådan er der træde ind i maleriets rum, og det er altså slet og ret også bare hårdt arbejde, ikke? Og virkelig, virkelig, virkelig hårdt arbejde og disciplin og alt muligt. Men der er steder, man kan sige, hvis man bliver ofte spurgt om, hvor lang tid tager det at male et maleri, for eksempel. Og jeg kan sige, det tager halvandet år og 10 minutter. Fordi man kan arbejde et år eller halvandet år på et billede, og de sidste 10 minutter, så får man fat i billedet. Eller man kan stå ude i sit atelier, og så arbejde billedet op, og pludselig er det der. Pludselig kommer det, og det er der. Og det er jo det, der er så fantastisk, for der kommer nye billeder frem, så man kan ikke beslutte sig til, hvordan billedet er. Eller, altså, sådan arbejder jeg jo ikke. Jeg arbejder jo lidt, hvad skal man sige, impressionistisk, ekspressionistisk. Jeg vil ikke sige, at jeg er impressionist eller ekspressionistisk. Jeg bare, jeg arbejder ikke ud fra formgivende skitser. Jeg udførte i 2012 et maleri på 4,5 meter, og jeg talte jo med en anden maler om det, som maler portrætter, og som maler efter, direkte efter virkeligheden. Og så spurgte han, hvad havde du så af skitser til det? Jeg havde ikke andet skitse til det maleri, jeg skulle male in situ, end at noget falder ned, noget andet støder ind i det. Og det var så det. Men det er rigtigt, at man kan sige, at det er altså, at det sætter en i en tilstand, og det kan sætte en i simpelthen en lykkefølelse. Men det er ikke et afrodisiak, og det er ikke, en, det er ikke sådan en, på den måde en, altså at male. Det vil være en romantiserende af det. Jo, det er det selvfølgelig nogle gange, men der er forskellige tempi i det at male. Nogle gange lytter jeg til musik, og så maler et maleri op, og det er som regel en meget lystfuld proces, når man maler et maleri op, alt er muligt, og så står du der med maleriet, ikke? Og så skal der måske flere til og flere lag, og pludselig stopper det, og så skal du se på det over lang tid. Så der er alle former for, jeg vil tro, det minder om det at skrive en bog, eller lave et stykke musik, eller alle mulige andre ting. Måske.
Eller måske nogle gange at drikke en vin.
Ja, men okay, ja.
Nu drikker jeg lidt champagne her. Ja. Fordi, ved du hvad? Det er jo desværre sjældent, at man kommer ud fra den der oplevelse, at man pludselig har en flaske, der giver den der mentale tilstand. Det kan også være kostbart at komme i nærheden af det, men man kan faktisk opleve det for en billigere penge med champagne tit. Måske har du oplevet det selv, at lige nøjagtig champagne kan give en særlig rus eller en særlig fornemmelse inde i kroppen, som man kan få på et glas bare. Mm. Som man ikke vil få, hvis man har taget en hurtig fadøl eller en snaps eller noget. Men der kan opstå en lethed eller inspiration eller gnist på en eller anden måde, som man kun kan få ved champagne. Man bliver simpelthen lige lettet lidt.
Altså, ja, men det er da rigtigt. Men altså, det er jo,
så
det
derfor
er jo en topæstetisk.
Champagne er så den lille flaskeånd. Skål.
Ja, skål.
Men jeg oplever også, at... de der vine, de som har den effekt, de kan nogle gange give sådan en... og det er jo enormt svært at tale om, fordi det er sådan nogle lignagtige nogle ting, der er svært i tale sættelige, men måske en slags følelse af, at ens sind åbner sig, eller... ja, åbenhed i sindet, på en eller anden måde. Mm. Når du går ind foran maleriet, det du er i gang med. Mm. Og nu beskrev du meget fint før det helt konkrete med at skifte tøj og lave en kop næskaffe og tage med ind og så videre. Mm. Sker der sådan en åbning af dit sensor?
Jamen, den er der hele tiden.
Men også før du går ind, altså på cykel, på vej ud i atelieret?
Ja. Og okay. det er et eller andet inden i mig, som er en anden billedverden, altså som gør, at jeg hele tiden tænker på billeder, ser billeder, har billeder i hovedet, har billeder foran min nethinde, og sådan er det, og nogle gange så er det, jeg frygter allermest, altså det er, hvis jeg en dag vågnede op, og jeg så ikke så billeder på den måde. Jeg maler lige før jeg lægger mig til at sove, så ligger jeg og arbejder med billederne, ser dem i lag og komponerer dem. Og det er der hele tiden, det rum. Og så derfor så er det lige så meget arbejde uden for atelieret, som i atelieret. Mm-hmm. Det er et eller andet. Det er ind i hovedet på en, altså. Simpelthen billeder efter billeder efter billeder. Og alt, og på den måde kan man sige, jamen, hvad, hvis man blev spurgt om, hvad inspirerer dig osv., så er at den inspiration, det er sådan en totalt anarkistisk størrelse. Altså, den kommer alle steder. Og ja, det er livligt at drikke et glas champagne, men altså, den kan også komme, hvis man kigger ind i en baggård, eller ser et gammelt stykke papir. Altså, den er, jeg er jo meget optaget af de meget ydmyge ting. Altså, jeg har jo en eller anden farveteori og en eller anden, et maleri, hvor jeg er meget optaget af tingene. Af tingenes, hvis man kunne sige aura, altså tingenes, det fænomenologiske, altså det, der fremstår, det vi ser. Mm-hmm. Og så alligevel, hvordan ser vi det? Så når jeg ser, så ser jeg virkeligheden måske lidt skarpere, eller det er i hvert fald det, jeg prøver at arbejde med, at se virkeligheden skarpere og prøve at forstå de ting, der omgiver en. Og der ser jeg nok virkeligheden med mine helt egne øjne. Og det tror jeg, det er det, der er maleren i mig.
Hvad mener du med dine helt egne øjne?
Jamen, altså, hvis man kører, du siger, jeg cyklede herhen, og hvad ser man så? Så ser jeg ikke de samme ting, som du ser, men de ting, jeg ser, dem ser jeg hele tiden med henblik på at bruge mine indre billeder til at skabe og reproducere, eller skabe noget ud fra virkeligheden. Jeg har en helt utrolig trang til hele tiden at hvad skal man sige, reproducere virkeligheden. Og jeg mener faktisk virkeligheden, fordi godt nok har jeg altid været fuldstændig optaget af det abstrakte. Jeg har altid været optaget af det abstrakte, men jeg arbejder med det abstrakte ud fra virkeligheden. Jeg ved egentlig, hvis jeg skulle betegne mit maleri, ville jeg egentlig kalde det en form for abstrakt realisme. Fordi det er virkeligheden, der ligger til grund for det. Og jeg har været meget optaget af også de rent sådan, hvad skal man sige, at jeg kan gengive virkeligheden. Jeg kan huske, da jeg var 14 år, eller 14-15 år, så tænkte jeg, nu bliver jeg nødt til at finde ud af, om jeg faktisk også kan gengive den virkelighed. Fordi før jeg lagde mig til at sove, så lå jeg og så billeder, og jeg lå og så ansigter, og tænkte, at jeg kan lige lægge nogle strøg der, og sådan kan jeg male et ansigt. Og jeg havde fornemmelsen af, at jeg kunne, men jeg havde ikke sat mig selv for det helt hardcore at sætte sig ned, og så lave et stilleben, altså sætte nogle ting hen på en taburet, og så male det. Og så tog jeg, vi havde en klædeudkurv, og så tog jeg en balletsko, og så lagde jeg dem på en skammel. Jeg gik op på mit værelse, der vendte ud mod søen i Skanderborg, og der var ro, og der var mulighed for en sådan ting. Der var ikke Facebook, alt det der, og så videre, ikke? Ja, det lyder så moralsk, men det er slet ikke det, jeg mener. Men i hvert fald, der var den mulighed for at låse sig selv inde på værelset i 4 timer, og sige, du går ikke ud, før du har malet, eller tegnet, det var en blyantstegning, denne her sko, som man sådan virkelig ligner. Altså, jeg mener virkelig. Mm-hmm. Og det gjorde jeg så, og det var en fantastisk, jeg glemmer, det var en triumf. For så blev jeg klar over, hvis jeg kan det, for det er en forudsætning, fordi jeg var så moralsk og så streng over for mig selv, at det skal til, jeg skal kunne forstå virkeligheden, før jeg kan male abstrakt. For så er der ingen, der kan komme og sige til mig, at det er bare nogle klatter, du maler, ikke? Du kan jo ikke engang male. Så skal jeg sige, jo, det kan jeg skam godt.
Men det vil sige, at du tegnede allerede som ung, altså voksen, eller hvad hedder det, halvvoksen barn,
ja,
kan vi kalde det.
Ja, det gjorde jeg. Ja. Så
men alligevel, så tager du jo sådan en akademisk vej. Du bliver kendt med i fransk og i kunsthistorie.
Ja,
og det var... Jeg har endda læst mig til, at du tog pædagogikum i begge fag, hvilket man normalt gør, hvis man regner med, at man vil være lærer.
Ja, men...
Hvorfor går du ikke bare kunstnervejen med det samme?
Ja, det er... Jeg fik min studentereksamen som 18-årig, og der havde jeg boet i den provinsby i Skanderborg, og trængte den grad til at komme ud. Og allerede da jeg nåede til Røde Kro, mødte jeg mine 2 bedste venner. Det er en helt utrolig historie. Det hele foldede sig ud, og bag 3 dage efter stod vi op ved Cimetière Montparnasse og læste digte op med hinanden. Det var fra den ene verden til den anden. Og der havde jeg ikke andet, foretog mig ikke andet end løbe rundt og have det sjovt og feste i Paris, fra jeg var, altså jeg var også au pair pige, men altså. Så der gik jeg forbi Rue Bonaparte, hvor det franske kunstakademi ligger. Jeg kiggede den og tænkte, jeg vil egentlig gerne på kunstakademiet i Paris, men jeg talte, og min far, som jeg har til mine forældre har et meget tæt forhold til dem, jeg har altid talt meget med dem, og han har en stor betydning i mit liv, og han sagde, du kan lige så godt tage dig hjem og tage en universitetsuddannelse. Nu kan du alligevel tale flydende fransk, og så kan du da lige tage den, og så kan du altid gøre det andet bagefter. Og det er jo klassisk, at man så gør det. Men jeg havde også lyst til det andet, fordi jeg var i den grad optaget af den franske kultur, og så gik jeg så, og så tog jeg så en fuldstændig afsluttet eksamen
men,
i fransk.
Men der findes jo nogen, der fortæller, at de har vidst lige fra de var børn, nærmest, og i hvert fald unge, at de ville være kunstnere, eller at de var kunstnere, og gået den vej.
Men det vidste jeg også.
Det vidste du også?
Ja, det vidste
og alligevel
jeg
tager du noget sidstuddannelse. Hvorfor gør du egentlig det?
For at udskyde det.
Hvorfor? Du vil udskyde det?
Ja.
Smerten?
Ja. Fordi jeg vidste godt, at når jeg kastede mig over det, så var det der, jeg ville kræve allermest af mig selv. Og det var ikke et rum, jeg havde. Jeg synes ikke, jeg var klar til at gå ind i det. Det var det, der betød allermest. Så det var sjov og ballade, og nu, det gik nu meget godt der med universitetsuddannelse og sådan noget. Det må jeg sige, og jeg fik simpelthen også tilbudt at kunne blive undervisningsassistent på Rumænsk Institut, men det var så i det øjeblik i 1987, hvor jeg også trak et lavt nummer. Derfor ville det være forkert af mig ikke at tage det pædagogikum, for det var meget svært at få pædagogikum på det tidspunkt. Det var en konkurrence. Jeg trak et nummer, der gjorde, at jeg kunne tage det. Derfor tog jeg pædagogikum. Og da jeg så havde taget den uddannelse, og den var færdig, så tog jeg den og lagde den ned i en skuffe. Mm. Der er den ligget siden. Så debuterede jeg samme måned, som jeg var færdig med, på et lille undergrundsgalleri i København.
Hvordan er det en smerte at begynde livet som kunstner?
Ja, altså det er fordi, at det ligger i selve den akt at male, at man fjerner sig. Altså at abstrahere betyder at fjerne sig fra noget. Og her fjernede jeg mig fra virkeligheden. Og der sker så to ting i mit liv på det tidspunkt. Jeg kunne sådan set først arbejde som kunstner i det øjeblik, jeg havde fundet den mand, jeg ville have børn med og blive gift med, som jeg så. Det var ligesom om, det hang sammen. Og måske var det, fordi jeg havde brug for dette bardun til virkeligheden. Fordi hvis jeg kun var i det andet rum, jamen hvad så? Mm. Altså, hvor blev så virkeligheden af? Og når jeg siger, det var en smerte, så er det så fordi, at lige siden, der har der været en spænding mellem mit, jeg skal sige ikke det private rum, men min forpligtelse og min rolle som mor, altså og de tre børn jeg så fik i de 10 år der fulgte, og så det at give slip på det og gå ud og male, fordi det er en ekstrem egoistisk akt at være kunstner og male og helt gå ind i det. For man skal glemme. Man skal glemme. Man skal glemme alt andet. Sådan. Man skal sætte alt ind på det. Og det er jo klart, at det er en voldsom ting. For kan man tillade sig at gøre det? Og kan man overhovedet gøre det? Mm. Og hvis børnene var syge og sådan noget, så jeg også mig selv, så jeg også en umulighed i, inden jeg arbejdede rigtigt og så videre. Så det er det, jeg mener. Og samtidig var der så den anden ting af det, det var, at det var det rum, hvor jeg krævede allermest af mig selv, og var allermest ambitiøs, og allermest nervøs, og allermest arbejdsom, og derfor var det, er det klart, at det er et slid og et pres, men samtidig kan det også give en den største lystfølelse, og den største, hvis man så får en anerkendelse. Og det kan man få momentvis, det kan man få løbende, det kan man få i perioder, og så er der hele det økonomiske aspekt med, at det er totalt, nogle gange er det godt, nogle gange er det dårligt, og så videre, så videre. Mm. Det er jo en blankocheck på en total usikkerhed.
Skal vi drikke?
Ja.
Jeg drikker et glas, og lige om et øjeblik bliver det nummer to med Vibeke Tøjner, billedkunstneren, som er gæst herhjemme hos mig, Poul Pilgaard, i Flaskens Hånd. Vi sidder helt som sædvanligt i kanappen med udsigt over Gammel Kongevej, hvis ikke det var, fordi jeg havde trukket gardinerne for.
Tak.
Sådan at vi ikke bliver ramt af solen, fordi det er lidt ubehageligt at sidde i. Det bliver også for varmt.
Ja.
Der er vinduer på alle tre sider. Vibeke Tøjner. Nu tillader jeg mig lige at tale om noget rigtig privat, fordi nu kom du selv ind på det der med, at du blev gift på et tidspunkt, og det er du så holdt op med at være, i hvert fald med den mand, du var gift med, og fik børnene med. Men du blev gift for ikke så mange år siden med Mogens Rukov, som nogen vil kende som manuskriptforfatter, måske allermest. Lærer på filmskolen.
Lærer, ja.
Debattør. Markant debattør. Mm. Har han jo også været. Er det 9 år igen, eller hvor længe er det?
Ja, siden 2007.
Ja. Han er en del ældre, end du er.
Mm.
Du er 54.
Ja.
Det fortalte du mig inden vi gav. Hvor gammel er Mogens Rugaard?
Han er 73.
Han er 73. I har slået pjalterne sammen, for nu at sige det, hvad hedder det, lidt plat. Men jeg tænker, at det gør man jo kun, hvis man oplever en, hvad skal man sige, en sammensmeltning eller en stor kærlighed, for nu at sige det på den måde. Og den store kærlighed, er der noget i den, eller i den måde, man så udlever den på, der kan minde om det, der foregår i den kunstneriske skabelsesproces? Altså, genkender du nogle ting i det at stå foran ladet, og så det at leve sammen med en, du elsker? Forstår du spørgsmålet?
Ja, det forstår jeg fuldstændig. Fordi der kan ske i hvert fald det, og det sker, at man er så fyldt af kærlighed og forelskelse, at man sådan set bliver forløst. Og den forløsning gør sådan set, at man i hvert fald i perioder ikke føler det samme, den samme nødvendighed i at male, at det lige pludselig træder i baggrunden.
Så den længsel efter forløsning, som maleren har, når hun maler, ligner lidt, eller kan remplaceres, erstattes af den forløsning, som kærligheden kan give?
Ja,
altså... Det er fantastisk at høre om, fordi det har jeg aldrig hørt om.
Nå, jo, men det gør det. Men det er en svær diskussion. Fordi at faldgruppen, det er, at man siger, at kunst er terapi, og kunst er ikke terapi, og kunst og min kunst har intet med terapi at gøre, og kunst er ikke terapi. Men der er jo store følelser på spil, men det er jo bare fordi, jeg er så gammeldags, at jeg arbejder med følelser i mit maleri, og det er jo totalt umoderne. Og arbejde, tror jeg, det ved jeg ikke, men altså at arbejde sådan stadigvæk med en form for autenticitet i sigte, og arbejde med bare det, at jeg maler og ikke strikker mine malerier, eller altså, og sådan nogle ting. Men ja, det kan sætte... men det kan jo også altså give en enorm inspiration til maleriet. Men desværre er der noget om, at man som maler godt på...
Ulykken.
Ja, lidt. Men ikke hvis det er børnene, men hvis det er kærligheden, eller hvis det er andre ting. Ej, det er altså meget svært at sætte en formel på. Jeg kan ikke male, altså, hvis der var noget med mine børn. Et af mine børn var alvorligt syg på et tidspunkt, og det kan jeg se på den udstilling. Der var jeg simpelthen nærmest ude af, og det barn er blevet rask nu, og der var jeg nærmest ude af stand til at male. Jeg var ude af stand til at tillade mig selv at få den kraft, der skal til at få udtrykket ud. Det var ligesom om, at jeg ikke tillod mig selv at gå ind i det rum og så sige, her, nu skal jeg male dette billede. For hvilken luksus er det ikke at stå og male et billede, hvis man samtidig havde den anden bevidsthed om, at der var noget, der ikke var godt, altså i orden. Ikke? Så jeg blev distraheret voldsomt af sådan nogle ting. Men det er noget helt andet, hvis man... Altså i et voksende forhold med kærligheden, der er vi jo lidt mere rå, ikke? Der kan man jo godt både bruge ulykke, skænderi, forelskelse og tab og sorg og eufori som dele i den kunstneriske proces. Men man skal bare alligevel... det er lidt ligesom det, at jeg aldrig nogensinde kunne finde på at drikke noget alkohol, når jeg stod og malede. Man skal ikke tro, at man kan... Man kan sætte sig kunstigt ind i en form for...
rus. Kreativ rus, eller hvad
kan man ikke. Altså, man kan heller ikke se billederne. Altså, det er noget... Det er en romantisk skrøne, at man skal kunne male på det ting. Men hvordan skal jeg forklare det? Hjælp mig lidt.
Ja. Jeg sidder bare og tænker på, at man kan jo egentlig godt kalde dig og Mogens Rugaard der så for et kunstnerægtepar, faktisk.
Ja.
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 Dem er der så nogle stykker af i
Det er så sandelig også meget inspirerende. Og altså, jeg kan huske
det. Det var lige det, jeg ville høre om. Er det egentlig det, eller hvad? Eller er der mere noget med, at... jeg kunne da godt forestille sig, at man for eksempel måske... Altså, at Mogens måske... Hvis nu der var et eller andet, han synes var for negativt, eller sådan noget, som han synes om dit maleri, så ville han lade være med at sige det, for ikke at lave ballade.
Ja, og, det er også rigtigt. At, altså, i de visse perioder, så lader jeg ham få lov at komme ud og se billederne, og så er der nogle perioder, hvor jeg slet ikke ønsker, at han skal se dem. Og hvis han siger noget negativt, så siger jeg bare, at du er også bare en skide manuskript på fatter. Så det er klart, at han skal passe på, hvad han siger. Det er da helt klart, altså det... Det er, i øvrigt skal man kunne sige alt til hinanden også, sådan noget, men han skal bare ikke kritisere mine billeder, sådan går det. Ej, det er ikke helt sådan, altså. Det er ikke helt sådan. Hvordan skal jeg sige
det? Du bliver så glad, når du taler om ham.
Ja, men han, det kan jeg se altså, han er et fantastisk menneske. Han er utrolig generøs. Han kan virke sådan, synes jeg, meget sådan... selvoptaget og sådan noget. Men det er han altså på den rigtige måde, fordi hans selvoptagethed, han er foldet ind i en ekstrem generøsitet, altså. Og han orker at lytte til mine samtaler med ham om maleri og dit og dat og strukturer og portrætterne og fra morgen til aften. Altså, det er mig selv, der skal sætte grænserne. Han er grænseløs generøs i den forstand, synes jeg.
Mm.
Så det var fantastisk. Da jeg mødte ham, havde jeg været skilt i nogle år, 3-4 år. Og så møder jeg ham den 21. juni 2007 til en reception på Filminstituttet. Og han stod ved siden af mig, og jeg oplevede næsten en slags irritation over, at her var et menneske, jeg egentlig følte mig med det samme helt forankret i, og det irriterede mig en lille smule, jeg kan ikke forklare, altså, det er sådan intimiderende næsten, men jeg mærkede med det samme, der var en slags samhørighed. Og så skrev han så et smukt brev til mig. Selvfølgelig var det vanvittigt forførende, for han skrev noget fantastisk interessant om mine billeder, og det kunne lige så godt have været møntet på mig. Og det var den ting, han var rigtig, rigtig god til. Så fulgte selvfølgelig en helt masse breve. Jeg er meget optaget af, at han har et godt hoved. Altså, Lacan, han siger, Jacques Lacan, den franske matematiker og filosof, siger jo, at c'est le cerveau que les femmes désirent. Altså, det er hjernen, som kvinderne
begærer.
Altså, det er ikke bare hjernen. Det er også det, at jeg kan huske, at jeg skulle besøge ham den første gang. I det øjeblik, jeg åbnede døren der på Vester Søgade, og han tog imod mig, så kan man egentlig godt sammenligne med det at træde ind i et atelier. Her var det bare noget andet. Her var alt samtale muligt. Altså, alt sammen. Man kunne sige alt. Man kunne fortælle, og man kunne sige alt. Mm. Og det var helt enestående.
Mm.
Og det vil mennesker, der... Det er jo sikkert genkendende til dem, men alle disse mennesker, som også er med i kærlighedsforhold, som er stærke.
Mm.
Og det skal jo til, hvis man oplever ting og sager, der ikke er så gode. Såsom sygdom.
Skal vi skåle for Mogens Rugaard?
Ja, lad os gøre det.
Skål.
Skål.
Er du ikke bange for, at han dør fra dig for tidligt?
Jeg er meget bange for, at han dør fra mig for tidligt. Og det virker så som mærkværdigt at sidde og analysere sine egne tiltag. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at jeg siden 2012 har kastet mig over portrættet. Så jeg har prøvet at lave en lidt analyse af, hvorfor jeg er gået ind i portrættet. Jeg ved godt lidt, hvordan det hænger sammen, men jeg arbejder også meget med sådan en prolorstersk tilfældighed. Jeg havde lyst til at skildre Kierkegaards ansigt. Jeg har malet 8 portrætter af ham, som er placeret i et meget smukt domicil lige ved Voldene i København. Og da jeg så viste de portrætter nede på en udstilling på La Maison du Danemark i Paris i 2013, det blev faktisk en ret stor succes, Så kom der en dame fra Nouvelle Observateur og spurgte mig om...
Bladet
Nouvelle Observateur, og sagde, de interesserer dem for lyset og de nordiske malere. Har de tænkt på, at de kunne male Camus? Camus? Ja, det er jo 100 år. Så siger jeg, ja, det kan godt være, altså det er 100 år. Det her var 200 år for Kierkegaard, men det skal jo ikke være sådan noget jubilæums...
Maleri,
vel? Mm. Men alligevel, så der var Mogens med nede til den fanisering i Paris. Og så tog vi hjem på Cité des Arts, som er sådan et kunstnerdomicil i Marie-kvarteret i det 4. arrondissement. Meget pragtfuldt sted. Og så googlede jeg hans ansigt, som jeg udmærket godt kender, ligesom jeg også, som han var min første inspiration i fransk litteratur, var den fremmede, altså l'étranger, som jeg sikkert, som sikkert utrolig mange andre kan ikke genkende til, også har været deres store inspiration. Og så jeg hans ansigt, og der var et eller andet ved det. Jeg tænkte, det ansigt, det kan jeg male. Og det kunne jeg godt tænke mig at male. Og det sagde jeg så til Mogens, og han sagde, åh nej. Fordi det er så hårdt at male portrætter, og man går også ind i det rum. Og det, jeg vil sige, det var, at du siger, at du er bange for at miste ham. Jeg tænker, jeg tror, at jeg forholder mig til tabet. Fordi jeg så, at der stod omkring mig, da jeg var i TV2 Laurier med de der portrætter, kvindelig kunstner maler afdød. Og der tænkte jeg, okay, er det det, jeg gør? Altså, maler jeg en afdød? Er det, fordi jeg skal forholde mig til det mulige og forestående tab? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke sige det. Jeg kan bare sige, at det er lidt dejligt.
Du sagde det jo faktisk.
Ja, men det er dejligt at være sammen med nogen, jeg er til livet lige nu. Det har været så meget alene i alle de år, og nu står man der med nogle nye ansigter.
Ja.
Man er ikke helt alene.
Nej.
Men jeg har nogle billeder stående af Mogens, som jeg ikke kan få færdig. Jeg tegnede ham for, tegnede nogle lærreder op for nogle år tilbage, men jeg kan ikke rigtig male dem. Jeg malede et billede af min bror for år tilbage, og det var faktisk i 1995. Jeg havde lige født min tredje barn, og så malede jeg det billede af min bror. Det ville han ikke have hængende, fordi han sagde, hvis jeg har det hængende, så er det som om, jeg allerede er død.
Mm.
Så det er klart, ligesom Roland Barthes, han skriver om fotografiet også, så er et foto og et maleri af en person også et varsel eller et tegn.
Og det er jo allerede stivnet på en måde.
Ja. Nej, hvad mener du med?
Jeg mener, det er fixeret.
Ja, ja, nemlig. Ja, præcis.
Det er stivnet.
Ja. Men det sjove er nu at prøve at vække det til live. Altså det vil jeg så lige sige. Det som er hele min sport, hvis jeg kan sige det så halvgroft, det jeg arbejder med lige nu, det er faktisk at vække disse ansigter til live og få noget frem i blikket. Det er egentlig det sjoveste overhovedet. Når jeg kommer til det, når hele ansigtet er malet op, og konturerne og næsen og munden og alt det, så ligger det sjove i at arbejde med blikket. Blikket er det mest, synes jeg, det fantastiske i portrættet. Mm. Og så selvfølgelig hudens tekstur.
Når jeg tillader mig at spørge om det med Mogens Rukov, så er det fordi, at han selv i nogle interviews har været meget åben om det der med, at han har været, er meget syg, altså, eller potentielt er det hele tiden, ikke? Har problemer med det ene og det andet, ikke? Så derfor tænker jeg, at vi godt kunne tale om det her også. Også fordi jeg har tænkt på, man kan næsten sige sig selv, at hvis man lever sammen med nogen, der indimellem er så syg, og der har været hjerteoperationer og den slags, så man kunne læse sig til, så må det på en eller anden måde blive et intenst liv, ikke? Går jeg ud fra.
Meget intenst. Skal jeg sige noget?
Hvis du vil.
Jamen, altså, det er et meget intenst liv, og det er ikke nogen... Jeg ser ikke nogen hemmelighed i at fortælle, at Mogens netop altså, fik denne bypass-operation i 2013 i Spanien, hvor jeg så kom ned til ham. Og det var på denne strand i Malaga, hvor jeg enten var ved hans seng på hospitalet, eller så over mod Algeriets kyst, hvor Camus er født. Og der havde jeg allerede ind i undfanget projektet med Camus. Og jeg synes bare, det var så mærkeligt at sidde på denne strand ved Malaga med Mogens på hospitalet på den ene side og Camus på den anden og L'étranger, romanen L'étranger i mine hænder. Og det var, det kan faktisk være, det lyder patetisk, men sagen er jo, at når man står overfor sådan nogle situationer, hvor der er risiko for at miste livet, så er det klart, at sanserne er skærpet. Og der er jo egentlig ikke noget spatetisk over det. I øvrigt er Mogens et, og jeg er nok også egentlig selv et upatetisk menneske. Vi taler helt direkte om tingene. Altså, og det synes jeg også, man skal gøre.
Men den intensitet til livet, det kan give, når man mærker der i nærheden af, at det kan forsvinde, gør det også, bliver det også kunstnerisk intenst så for dig på en eller anden måde?
Ja, det synes jeg. Det bliver alvorligt. Altså, der er, og alvor, det fungerer meget godt i kunsten, synes jeg. Altså, det er sådan statistisk meget godt materiale. Det kan jo lyde totalt kynisk, det her, men nu skal vi jo heller ikke sidde og flæbe over champagnen, vel? Fordi vi har et...
Jeg synes bare, det er ærligt. Og ja. Du ved, det er jo kredoet om, at i vin er sandheden, ikke? I nu ved at tage.
Ja.
Det ægger til, at vi taler lige ud.
Men jeg vidste jo godt, hvad jeg gik ind til, da jeg mødte Mogens. Fordi han, det er jo også... Jeg vil ikke sige, det er en modus vivendi, at han ligesom er syg, og han dit og dat, men han har jo levet et hårdt liv, ikke? Altså, og lige nu ryger han altså ikke. og har holdt op med det. Så,
Hvad tænker du på lige nu?
Jeg tænker på, at vi er ét, ham og jeg. Jeg tænker på, at det er fantastisk, at det er fantastisk at have mødt et menneske, som man kan gå igennem så meget med, og så alligevel er det den mand, man drømmer om, ikke? Altså, det synes jeg er utroligt. Det er meget taknemmelig over.
Det vil være patetisk at skåle for ham en gang til, så det lader vi være. Ja, vi drikker bare.
Skal vi godt tale om noget andet?
Jo. Jeg sidder lige ind imellem og kommer til at tænke på, at jeg jo har lovet lytterne, at vi skulle lave den der billedanalyse med de der vinøse malerier af Salvador Dalí. Men egentlig så har jeg mere lyst til at blive ved med at snakke med dig om dig. Så jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre ved det.
Det er jeg glad for, fordi jeg ikke så godt lide surrealisme.
Nej, men det kunne godt være, at du kunne synes, det var sjovt med de der billeder.
Jamen, vi behøver
jeg tænker lige lidt mere over, altså, fordi jeg kunne jo også... Altså, jeg kunne også vælge at snyde lytterne. Så vil jeg bare sige, at det er altså ikke med vilje. Fordi jeg tænkte, jeg troede, at jeg ville gøre det, men jeg kunne jo udsætte det til næste udsendelse, måske. Og så kunne vi blive lidt ved dig. Det er også fordi, at jeg synes, det var så sødt, at da du kom ind her i lejligheden og var kommet hen til bordet og havde fået taget dine allergipiller, dine høfeberpiller, som ligger her ved siden af dine briller og dine fingerringe, som du har taget af, fordi du ved, at du ellers ville banke med den i bordet på glaspladen hele tiden. Og din telefon ligger der også af glas vand, skulle du have. Så nu ligger det hele ligesom fint der på bordet. Der ligger to par briller.
Ja, det er jo læsebriller.
Ja, altså sådan nogle og så solbriller, der ligger tre briller. Okay. Men så tog du også to store postkort frem, som på bagsiden er fuldstændig altså gennemskrevet, kan vi vel kalde det. Altså med meget små bogstaver, så der kan stå rigtig, rigtig mange ord på sådan et postkort. Og du fortalte, at det var, efter jeg havde sagt til dig, at du skulle ikke forberede dig på nogen måde. Du skulle bare komme og være dig selv. Så du lavede de her noter om, hvad du synes, du skulle sige.
Ja.
Det er jo sindssygt mange. Vi har ikke en kinamand chance for at nå bare fire linjer
af
den her lange liste. Men jeg synes alligevel, at det alligevel ville være pænest af mig, hvis jeg nu kan lejlighed til at kigge på den der, og så snakke om det, du havde forberedt dig så vel på.
Jamen, jeg havde forestillet mig, hvad du ville spørge mig om. Jeg er jo sådan rigtig forberedende meget, og jeg er jo meget tjekket.
Er dine noter, hvad du troede, du ville spørge om?
Jeg havde forestillet mig, hvad kunne du spørge mig om? Altså, det er jo fordi, jeg synes jo, jeg går jo, altså det der med taleakter og sådan noget. Når man sidder over for et andet menneske, så er det jo ligesom at være i en retssal eller sådan noget, ikke? Så på en eller anden måde sådan opfatter jeg det jo ofte som et eller andet mellemværende i talen, ikke? Så derfor så bliver jeg jo nødt til at... Jeg er bare nødt til at skrive noget ned, ikke? Og jamen, det er rigtigt. Altså, jeg har talt om meget af det her motivs iboende særhed og tingenes synlighed. Og balletskoner, jeg har talt om, ikke? Jeg har talt om fænomenet, og jeg har talt om min faglærer. Jeg har talt om mine arkemotiver. Nej, det har jeg nu ikke så meget. Men
balletskolen, altså, den har du
balletskolen, talt. Jo, det var den, jeg tegnede der.
Balletskolen. Jeg synes, du sagde skolen.
Nej, skoen. Jeg skal artikulere. Ja, og jeg har talt om ansigtet og Camus. Og, jamen, jeg har faktisk talt om meget om erindringen. Ja, altså, jeg synes, at jeg er nødt til at få fat i rigtig mange ting. Så det må være, fordi du er en god journalist, at du så alligevel har fået det frem.
Det er pænt sagt, det er pænt sagt. Mm.
Så vi behøver ikke at...
Men det har jo åbenbart ligget der på sinde.
Ja.
De her ting, siden du har ville skrive dem ned.
Ja.
Kan du finde en, vi ikke har snakket om?
Ja, det er, at der sker noget i... Ja, det er faktisk lige før min skilsmisse i 2002. Der kommer der nogle meget voldsomme ting ind i mit maleri, og maleriet bliver en decideret handling. Og det er også det tidspunkt, jeg bliver vender mig lidt ud mod verden på den måde, at der bliver lavet en film omkring mig, skitser til portræt af en maler. Mm. Jeg har følt mig meget lukket inde, også lukket inde, ikke af andre, men af mig selv. Da min første maleri blev malet da i 89 var der et program i fjernsynet, som ønskede at have mig ind. Det var Stig Krabbe Barfod, der havde nogle ting, nogle kunstudsendelser, og jeg var meget inspireret af nogle luftfotos fra Frederik Stjernfeldt, der skrev en glimrende tekst til den, jo, den udstilling, der hed Kort på Galleri Nord i Randers. Jeg var meget inspireret af nogle luftfotos fra Første Verdenskrig. De viste skyttegravene, de viste landskabet, det perforerede landskab. Ikke? Mm. Og da jeg hele tiden var opfattet, altså var interesseret i lærredet, betragtet som en hud, så blev det mine første malerier, og dem blev jeg inviteret ind og fortælle om. Og der sagde jeg nej, og jeg sagde nej, og jeg har sagt mange gange til at fortælle om det ude, fordi jeg i virkeligheden er meget generet. Og så skete der lige pludselig noget der i 2002, eller, ja, jeg fik lyst til at komme ud med mine ting, og der kom en handling ind i mit maleri. Det er ligesom om, at det, jeg gjorde med mit maleri, det skete også. Hvordan skal jeg forklare det? Jeg kan forklare det med et maleri, der hedder Længsel efter vidhed. Jeg står og maler og forbereder en udstilling, der hedder Landskabets Rum, til Kastrup Gårdsamlingen. Og jeg har malet, jeg står med et lærred, der er malet 3-4 lag på det. Det er sådan, jeg maler lag på lag. Og så kunne jeg ikke komme videre. Jeg synes, jeg genkendte det. Det var for meget det landskab, eller landskabsagtige, fordi jeg er jo ikke en landskabsmaler på den måde, men det er landskabet i videste forstand, jeg arbejder med. Og hvad kunne jeg gøre med det lærrede jeg ikke? Jeg synes, jeg kendte for meget. Jeg ville gerne ud der, hvor jeg kunne male noget, jeg ikke kendte. Jeg kunne hælde terpentin ned over det, eller male det sort, eller vaske det af. Men i stedet, så fik jeg lyst til at sænke en dug ned over lærredet. En du. Jeg malede, så at sige, en du. Altså det, at jeg ville sænke en du ned over lærredet, det gjorde jeg også i min akt. Malede en du, et stykke gase, der sænkede sig ned over landskabet. Og så opstod der et nyt billede, måske et nyt maleri. Men denne akt, altså jeg ligesom pakkede tingene ind, blev, hvad skal man sige, en slags tema på den udstilling, der hed Landskabets Rum. Og den fulgte en første museumsudstilling fra Nordjyllands Kunstmuseum, der hed Landskabets Hud, hvor jeg var meget optaget af overfladen. Men så her ser jeg altså, at der kommer en eller anden form for handling ind. Og det er der, hvor det er lige fra, det er det, jeg arbejder ud fra nu, på en eller anden måde. Og derfor synes jeg, at man kan sige, at min maleri arbejder med nogle... Vi har en italiensk retning, der hedder arte povera. Man arbejder med de ydmyge ting. Man tager nogle objekter fra virkeligheden og bruger dem til sit maleri. Mm. På samme måde så tager jeg også et stof fra virkeligheden og skildrer dem malerisk. Hvordan skal jeg forklare det? Et ansigt er ikke bare et ansigt. Et ansigt er en stor flade. Altså, der foregår lige så meget handling på den ansigtsflade. Og derfor er det ikke bare et portræt. Altså, jeg vrider billedet om til noget andet. Forstår du, hvad jeg mener?
Jeg forstår godt, hvad du mener. Jeg noterede mig, at du af dig selv nævnte, at det var på det tidspunkt, hvor du var ved at blive skilt.
Ja, og det, jeg tror, at der sker der virkelig noget i maleriet. Altså en ikke en fandelig voldskede, men et mod eller nødvendighed.
Det, du kalder handling.
En handling. Mm. En handling, ja. Mm. Et af mine største malerier, som hænger, jeg ved ikke, om det hænger, men det er i hvert fald erhvervet til Nordjyllands Kunstmuseum, hedder Fald. Og det viser, det er 2 meter højt og 4,5 meter langt. Og det er Det er også et maleri, jeg har malet over et triptykon, altså tre malerier, der egentlig var færdige. Og der er jeg så i en stor, næsten bevidsthedsstrøm, ja, det kan man virkelig godt sige, det er, det er et gestisk maleri. Altså jeg har blandet to bøtter med meget store bøtter med sort maling og grå og hvid, malet en form for implosiv bølge. Altså at maleriet ligesom går ind i sig selv. Det var det, jeg følte, der skete i min tilværelse, var ved at lukke ned på det tidspunkt. Mm-hmm. Det var det blev jo et enormt konsekvent værk. Og det værk, og længsel efter vidhed, og et tredje maleri, der hedder Stilleben, som viser en slags også formation, altså en slags stoflig formation midt på et stiliseret, landskabeligt, frit rum, hvor det svæver frit. De tre billeder blev valgt til den prisudstilling, der kørte i, eller der gik i hele Norden, i Nordens hovedsteder, i London, der hed Carnegie Art Award. Mm. Og de tre malerier er derud fra mit maleri de seneste 10 år er udgået fra. Mm. Hvis man kan sige det sådan.
Du behøver ikke sidde og kigge ned på dine noter der nu, for der er ikke tid til, at du kan sige mere fra den. Der er måske lige nøjagtig tid til, at jeg kan stille et enormt stort spørgsmål, som du så har halvanden minut at svare på, eller to. Du sagde tidligere i udsendelsen, at du ventede så længe med at begynde som kunstner, fordi det ville være, du vidste, at det ville være smerteligt, og at du skulle give afkald på noget, på en eller anden måde. Så det, jeg spørger om til sidst, er, hvad er det så, du får igen for det afkald?
Jamen, en lykke. En fuldstændig lykkefølelse, når maleriet fungerer, og når maleriet er afsluttet. For det kan man mærke. Man kan ikke sige, at det er afsluttet, fordi det er færdigt, men man kan mærke, når maleriet er immunt, og når det er der. Det er en helt ubeskrivelig lykke.
Helt ubeskrivelig?
Ja, fordi det, transcenderer al form for anerkendelse, eller salg, eller alle disse ting, som så skulle følge. Selvfølgelig er det godt at sælge, nødvendigt at sælge, og selvfølgelig er det også dejligt med anerkendelse osv., men det er bare der, uden for en selv. Det, som man har drømt om, det, som man vil udtrykke, det er pludselig der, og så kan man på en eller anden måde ånde lettet op.
Tak.
Selv tak. Tak, fordi jeg måtte komme.
Vibeke Tøjner var min gæst her i Flaskens Ånd i dag. Jeg hedder Poul Pilgaard. Produceren hedder Ninette Birk, og de dårlige undskyldninger hedder Det Gode Selskab. Jeg synes simpelthen ikke, der var tid til at præsentere Salvador Dalís fantastiske billeder af vin. Så det lover jeg, er der nogen, der tror på det, at gøre i næste program. Så nu må jeg ud og finde en kunstmaler mere, eller et eller andet. I den retning, en med kunstnerisk sans, som kan hjælpe mig med den her billedanalyse. Indtil da, bare skål.
Skål.
Mens du sover, går tusindvis af danskere på arbejde.
Jeg har i 5 år nu her kørt en sygeplejerute om natten herude på Djursland.
Og der er det jo så, at nogle mennesker, de er bedre til at leve med deres egne tanker, og de er bedre til at have det roligt med deres egne hoved og sådan noget. Mens nogle andre bliver herrestresset af ensomheden og roen, ikke?
Jamen, jeg bliver jo stresset af det modsatte. Det er jo det.
De ringer ind til nattevagten fra en arbejdsplads i et mørklagt Danmark.
Jeg kan godt lide den der med at køre rundt ude i naturen, jeg kører rundt i et skovområde. Det er jo pragtfuldt, og det vrimler med dyr, og den måde skoven ser ud på i lyset fra bilen, den er helt speciel.
Radio 24/7 taler med dem, der går på arbejde, når alle andre går i seng.
Du elsker at være natarbejder.
Absolut. Altså, vi der elsker natten, vores tanker bliver mere åbne.
Nattevagten holder dem, der arbejder om natten, oppe hver aften, når klokken slår 12, her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.